strange root. Blood on the leaves and blood out of the roots. Black body swinging in the summer breeze. The strange fruit hanging on the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, the scent of magnolia. The sudden smell of burning flesh. This is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree to drop. This is a strange and bitter cry.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τους 91,6 ή 105,8. Καλώς βρεθήκαμε με τα μάτια στραμμένα πάντα στο ανθρώπινο δράμα, στην λωρίδα της Γάζας, εκεί όπου κάποιοι άνθρωποι θα κάνουν αιματοβαμμένα Χριστούγεννα. Η σκέψη μας είναι πάντα εκεί και μαζί τους. Ευχόμαστε για όλους εσάς ό,τι καλύτερο, αγάπη, υγεία και να έχετε όμορφες γιορτές με τους δικούς σας ανθρώπους. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι της Billie Holiday, το Strange Fruit. Από μια καλλιτέχνηδα πραγματικά ταλαντούχα, μια πολυσχηδή καλλιτέχνηδα, τη Φένια Παπαδόδημα. Είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, είναι σκηνοθέτρια και όλα τα κάνει πάρα πολύ όμορφα, με πολύ αγάπη φαντάζομαι. Την έχουμε εδώ μαζί μας στην ΕΡΤ. Φένια, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ για τα τόσο λόγια σου.
Μα είναι αληθινά και είσαι εδώ σε μια εκπομπή για τον ντοκιμαντέρ, γιατί πριν πολύ λίγο καιρό κυκλοφόρησες, έφτιαξες μια ταινία εν μέσω της πανδημίας το 2021, μια ιστορία αγάπης θα έλεγα εγώ, είναι ιστορία ενός νοσοκομείου της πολυκλινικής που όλοι τη γνωρίζουμε, έτσι είναι στο κέντρο της πόλης, στην Ομόνια, αλλά παράλληλα μας λες και την ιστορία των ανθρώπων που την έφτιαξαν, του πατέρα Πορφύριου, αλλά και της γειτονιάς εκεί. Το καταφύγιο στην Ομόνοια είναι η ταινία σου. Και πριν σου δώσω το λόγο, λέω να ακούσουμε το τρέιλερ, να πάρουμε μία γεύση και μετά να μας τα πεις όλα. Πότε ξεκίνησε, γιατί...
Ωραία. Τέλεια, τέλεια.
Και η δύναμη ενός αθώου παιδιού που εγκαταλείπει τα πάντα για να γίνει ασκητής στο Άγιον Όρος. Μετά από 22 χρόνια όμως, το χέρι του Θεού, όπως έλεγε ο ίδιος, τον έκανε ασκητή στην πολύβουη Ομόνοια. Κι όμως, εδώ δίπλα, στην οδό Σοκράτους και Πειραιός, υπήρχε ένα καταφύγιο, ένα νοσοκομείο ψυχών και σωμάτων, η Πολυκλινική Αθηνών. Καθόλου τυχαία δεν βρέθηκε εκεί ο ιερομόναχος Πορφύριος, εκείνο το μικρό αγόρι που είχε φύγει κρυφά με το πλοίο για το Άγιον Όρος. Μαζί με τους γιατρούς και τις νοσοκόμες, αφιέρωσε και αυτός όλη του τη ζωή στους ασθενείς. Μεγάλωσα σε αυτό το νοσοκομείο. Η μητέρα μου δούλευε εδώ σαν γιατρός ενδοκρινολόγος για 30 ολόκληρα χρόνια. Πόσες ψυχές βρήκαν εδώ περίθαλψη, ζεστασιά, έστω ένα πιάτο φαΐ. Η Αγία Πολυκλινική, το νοσοκομείο των φτωχών στην Ομόνοια. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου παιδάκι ερχόμουν εδώ. Η φασαρία ήταν η ίδια, μόνο που δεν υπήρχε η θλίψη. Όχι τόση, όχι έτσι, βουβή, αδιέξοδη. Ο ταπεινός Πορφύριος έζησε και αγίασε στην Ομόνοια. Σαν αθώο παιδί που δεν σκέφτεται να αγαπήσει, αλλά αγαπάει. Δεν σκέφτεται να συμπονέσει, συμπονά. Δεν σκέφτεται να ζήσει χριστιανικά. Ζει, αγαπάει, πονάει, τρέχει, βοηθάει, ξαγρυπνάει, χαίρεται, παλεύει στην Ομόνοια, παρέα με τις ιερόδουλες, τους εξαρτημένους, τους τελειωμένους της ζωής. Σε χρόνο παρόντα, βιωμένο στην αιωνιότητα. Αγαπήσω με ένα λίλος, ή να εν ομονία ομολογήσουμε.
Αυτό ήταν το καταφύγιο στην Ομόνοια και η Φένια Παπαδόδημα είναι εδώ μαζί μας. Νομίζω ότι από το τρέιλερ ακούσαμε πάρα πολλές πληροφορίες που ήθελα να σε ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι η ανάγκη, η ιδέα να κάνεις αυτή την ταινία υπόθηκε, έτσι. Ήταν ένας χώρος που γνώριζες από μικρή, έτσι.
Ναι, είναι το νοσοκομείο που δούλευε η μητέρα μου για 30 χρόνια, όπως είπε, στην Πολυκλινική, στην Ομόνοια. Και πολύ συχνά επισκεπτόμουν αυτό το νοσοκομείο, πήγαινα για τη μητέρα μου που δούλευε εκεί. Μπορούσα ποτέ να φανταστώ βέβαια τότε όσο μεγάλωνα εκεί ότι θα έκανα κάποτε μία ταινία για αυτό το νοσοκομείο.
Γιατί σου πήρε τόσα χρόνια, Φένια?
Καταρχήν έλειπα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Ήμουν πολλά χρόνια στο Παρίσι και δεν ήξερα ότι θα επιστρέψω και ποτέ, η αλήθεια είναι. Έπειτα η Πολυκλινική έκλεισε στο εντωμεταξύ. Δηλαδή ερήμωσε, να το πω έτσι. Δεν είχα σχέση με τον κόσμο, έτσι, των γιατρών, των επιστημόνων. Και δεν γνώριζα, η αλήθεια είναι, και σχεδόν τίποτα για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ίδρυμα και την ιστορική του πορεία και πόσο τεράστιο ρόλο έπαιξε για την ιατρική στην Ελλάδα και όχι μόνο για την ιατρική. Εν πάση περιπτώσει, δεν γνώριζα απολύτως τίποτα. Και επιστρέφοντας στην Ελλάδα από το Παρίσι, είναι πραγματικά η συνάντησή μου έτσι με τον τότε ιερομόναχο Πάπα Πορφύριο. Η συνάντησή μου, θέλω να πω, η γνωριμία μου, όχι η συνάντηση, αληθινή ζωντανή συνάντηση, αλλά η γνωριμία με το πρόσωπο αυτό, με αυτή τη μορφή που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι ένα πνεύμα πολύ ανοιχτό και ελεύθερο και έτσι, πραγματικά σπάνιο, πιστεύω. Και συνειδητοποίησα, διαβάζοντας λοιπόν για τη ζωή του και ψάχνοντας υλικό, ότι ήταν στην πολυκλινική επίσης για 33 χρόνια, λίγο πιο πριν βέβαια τη μητέρα μου, διασταυρώθηκε με τη μητέρα μου και μαζί μου, όταν ήμουν πολύ μικρή. Και αυτό κάπως με τρέλανε, με την έννοια ότι ξαφνικά ξύπνησε μέσα μου πραγματικά όλες τις αναμνήσεις που είχα από αυτό το νοσοκομείο, και κυρίως ήταν μια αίσθηση, μια συγκεκριμένη ενέργειας που είχε ο χώρος. Ήταν μια ενέργεια, όπως λέω και στο ντοκιμαντέρ, ήταν μια κυψέλη που βούιζε από χαρά. Δηλαδή πραγματικά στο μυαλό μου ακόμη και τώρα ήταν, δηλαδή έμπαινε σε αυτό το νοσοκομείο και ένιωθες μια απίστευτη χαρά. Και μου έκανε εντύπωση όταν θυμήθηκα αυτά όλα τα οποία αναφέρω τώρα, γιατί συνήθως όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο κάπως νιώθουμε διαφορετικά, νιώθουμε μια πίεση ας πούμε. Και άρχισα να ψάχνω για ποιο λόγο κρατούσα αυτή την τόσο χαρούμενη έτσι, αίσθηση, και ανακάλυψα ότι πραγματικά όλοι όσοι δούλευαν εκεί, από τις νοσηλεύτριες, το προσωπικό, τους επιστήμονες, τους ερευνητές, προσέφεραν χωρίς να σκέφτονται το αντίτιμο, ο καθένας στον τομέα του, μια ποιότητα έτσι, φροντίδας και αγάπης προς τον ασθενή, προς τους απόρους, το γεγονός ότι μία φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα ήταν ανοιχτό το νοσοκομείο και έκαναν δωρεάν περίθαλψη σε όλες τις ειδικότητες για όλους τους απόρους ασθενείς. Τώρα δεκαετίες αυτό ξεκίνησε από το 1903, να πούμε, ότι ανακάλυψα, δηλαδή ότι οι ιδρυτές της Πολυκλινικής, ο Νικόλαος και ο Ανδρέας.
Νομίζω ότι αξίζει να μας πεις λίγα πράγματα για τους αδερφούς Αλεβιζάτους.
Ναι, βέβαια. Είναι συγκλονιστική η περίπτωση τους. Ήταν δύο νέοι γιατροί από την Κεφαλονιά. Ο Νικόλαος Αλεβιζάτος είχε σπουδάσει στη Γαλλία, χάρη στη βοήθεια ενός θείου του. Πράγμα πολύ σπάνιο και δύσκολο για την εποχή βέβαια, και είχε δουλέψει και ως γιατρός εκεί. Είχε λοιπόν εμπνευστεί και είχε αγαπήσει, είχε εντυπωσιαστεί από το σύστημα των γαλλικών κλινικών, τη φροντίδα. Γι' αυτό και όταν ήρθε στην Ελλάδα και έδρισε την Πολυκλινική, πήρε και μοναχές σαν νοσηλεύτριες. Αυτό δηλαδή το είχε δει στη Γαλλία, συνέβαινε πολύ στα γαλλικά νοσοκομεία. Και ήθελε να φέρει αυτό το σύστημα στην Ελλάδα. Οι συνθήκες εδώ ήταν εντελώς αντίθετες, πολύ δύσκολες. Να πούμε καταρχήν ότι δεν υπήρχαν νοσοκομεία. Υπήρχε μόνο ο Ευαγγελισμός και το στρατιωτικό νοσοκομείο, το ΕΛΠΙΣ. Και ότι το να πάει κανείς στο γιατρό, στο μια επίσκεψη, κόστιζε δύο φορές όσο το μεροκάματο ενός εξειδικευμένου τεχνίτη, να το πω έτσι, ενός απλού εργάτη. Άρα δηλαδή κάποιος φτωχός
δεν είχε πρόσβαση
ήταν απλά αδύνατον, επίσης δεν υπήρχαν ασφαλιστικά ταμεία και δεν υπήρχε ούτε καν Υπουργείο Υγείας. Το έλεγε τώρα στην προβολή που κάναμε, που ο εγγονός του Νικόλαου Αλεβιζάτου, του ιδρυτή, που είναι ο γνωστός, αρκετά γνωστός βέβαια, συνταγματολόγος, Νίκος Αλεβιζάτος, είχε έρθει και μας έλεγε ότι πολύ αργότερα ιδρύθηκε ένα Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή το κράτος δεν είχε απολύτως κανένα ενδιαφέρον.
Ναι, δεν είχε ποτέ σκεφτεί δηλαδή να παρέχει, ας πούμε, αυτή την δωρεάν υγεία που έχουμε, για όσο την έχουμε ακόμα. Άρα ήταν κάτι σαν προτεργάτες ο Νικόλαος και ο Ανδρέας Αλιβιζάτος, ιδρύοντας αυτή την κλινική. Έτσι, δηλαδή το όραμά τους ήταν αυτή η παροχή, η δημόσια υγεία που πραγματικά νομίζω ότι στην Ελλάδα λειτουργήσε από τότε και μέχρι τα μνημονιακά χρόνια, και νομίζω ότι δεν είναι και τυχαίο ότι η κλινική έκλεισε το 2013, πριν από 10 χρόνια.
Ναι.
Θα έρθουμε ίσως μετά και σε αυτό.
Ναι, να πω ότι ήδη από το 1903 το καταστατικό της πολυκλινικής προβλέπει δωρεάν περίθαλψη και φάρμακα για όλους τους απόρους ασθενείς ανεξαρτήτως θρησκεύματος και εθνικότητας, mm-hmm. κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές, μπορούμε να πούμε, το 1903. Αλλά και για σήμερα νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Και να πούμε ότι μέσα στις δεκαετίες οι επόμενες γενιές των Αλιβιζάτων κράτησαν αυτό το επίπεδο, όχι μόνο προς την προσφορά την κοινωνική, αλλά η Πολυκλινική υπήρξε ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό ερευνητικό κέντρο, ένα κέντρο εκπαιδευτικό. Εκπαιδεύτηκαν εκεί φοιτητές από όλη την Ελλάδα. Υπήρχαν ειδικά μαθήματα για όλους τους ανθρώπους που θέλαν να μάθουν για τα νοσήματα, τα αφροδισιακά της περιοχής, για πρόληψη, ενημέρωση του κοινού δηλαδή για όλες τις αρρώστιες που κυκλοφορούσαν. Υπήρχε ακόμα, να πω ότι εκεί έγινε ο δώρος ο οικονόμου, που επίσης είναι από την οικογένεια Λιβιζάτων, από τη μητέρα του, έκανε την πρώτη πανελλαδικά καρδιοχειρουργική επέμβαση.
Μάλιστα.
Εκεί ιδρύθηκε η πρώτη ενδοκρινολογική κλινική πανελλαδικά. Δηλαδή έγιναν πάρα πολύ σπουδαία πράγματα mm-hmm. στην πολυκλινική, για τα οποία και εγώ δεν γνώριζα τίποτα πραγματικά, και χρειάστηκε να ψάξω, να έρθω σε επαφή με τον Νικόλο Αλιβιζάτο, τον Γεράσιμο Αλιβιζάτο. Η μητέρα μου δούλευε εκεί σαν ενδοκρινολόγος με τον πατέρα του Γεράσιμου, τον Τζον Αλιβιζάτο, που ήταν ο πρωτοπόρος της ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα. Είχε φέρει μια κεφαλή έγινε το πρώτο κέντρο ραδιοϊσοτόπων εκεί, και είχε φέρει την κεφαλή από τον Καναδά στην τσάντα του για να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο. Δηλαδή έμαθα τρομερά πράγματα.
Μάλιστα.
Αλλά πέραν από το επίπεδο αυτό, το γεγονός ότι αυτό το νοσοκομείο ήταν στο κέντρο στο μάτι του κυκλώνα, να πούμε, στο χειρότερο σημείο της Αθήνας.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Κατά πόσο πιστεύεις, έτσι, από την έρευνά σου, γιατί βρίσκεται έτσι σε ένα νευραλγικό σημείο της Αθήνας. Όλοι ξέρουμε ότι η Ομόνοια αυτή τη στιγμή, τώρα, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την ιστορία της, και ίσως είναι και οξύμορο και το όνομά της, Ομόνοια, στεγάζει όλες αυτές τις πιο περιθωριακές ψυχές, μετανάστες, ναρκωμανείς, νταβατζίδες, πόρνες, το λες και στην ταινία σου, έτσι. Κατά πόσο η κλινική επηρέασε ή καθόρισε την ιστορία του τόπου του συγκεκριμένου?
Μα η κλινική αυτή ήταν ένα πραγματικό καταφύγιο. Δηλαδή γι' αυτό μας τελικά ήρθε και ο τίτλος του καταφύγιο. Πιστεύω ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο. Δηλαδή εγώ έχω ακούσει ιστορίες και από τη μητέρα μου. Καταρχήν υπήρχε η δυνατότητα να κάνουν εισαγωγή σε ανθρώπους που πλέον δεν είναι εύκολο, δηλαδή κάποιος που δεν έχει ασφαλιστικό ταμείο, που δεν έχει λεφτά, που δεν έχει τρόπο, να λάβει έστω και μία πρώτη περίθαλψη σε εξωτερικά ιατρία, θέλω να πω. Πάρα πολλοί κόσμος βοηθήθηκε. Φτωχοί άνθρωποι που ερχόντουσαν από την επαρχία, οι θαμώνες της Ομόνοιας, όπως είπατε, τραβεστοί, ξέρω ιστορίες φοβερές, ας πούμε. άνθρωποι που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα για δεκαετίες τώρα, ή άνθρωποι τραυματίες από τον πόλεμο, οικογένειές τους, πρόσφυγες, τι να λέμε, δηλαδή,
ναι,
έπαιξε τεράστιο ρόλο. Και εκεί έρχεται και, και δένει και η ιστορία του, του τότε ιερομόναχου Πορφύριου, ο οποίος βρέθηκε εκεί ως παπάς στο εκκλησάκι της Πολυκλινικής στον Άγιο Γεράσιμο.
Αυτό, αυτό ιδρύθηκε μαζί με την εκκλησία,
ναι,
το 1903, έτσι.
Ναι, μαζί με το νοσοκομείο. Είναι γι' αυτό και Άγιος Γεράσιμος, γιατί η οικογένεια ήταν από την Κεφαλονιά, είναι από την Κεφαλονιά και είναι ο προστάτης Άγιος Κεφαλονιάς. Και όλοι οι Κεφαλονίτες που ερχόντουσαν στην Αθήνα περνούσαν από αυτόν τον Άγιο Γεράσιμο, από ό,τι μου λέγανε ο Γεράσιμος και ο Νικόλαος Αλυβιζάτος. Ήταν ένα σημείο αναφοράς δηλαδή. Και εκεί βρέθηκε ο Πορφύριος, ο οποίος ήταν πριν από αυτό, ήταν στο Άγιο Όρος πραγματικά ασκητής. Ξεκίνησε τη ζωή του σαν ασκητής εκεί, πως από 12 χρονών έφυγε κρυφά, έζησε σε ένα πολύ αυστηρό περιβάλλον, σαν πραγματικά ερημίτης, σε πολύ 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 δύσκολες συνθήκες, με κακουχίες, με κρύο, με προσευχές, με αγώνα, και δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα φύγει από το Άγιον Όρος. Και φανταστείτε τώρα αυτός ο νέος, ας πούμε, έτσι ασκητής, βρίσκεται, αφού κάνει ένα πέρασμα από την Εύβοια βέβαια, ήθελε μέσα του, τον ονειρευόταν, το λέει, το έχει πει πολλές φορές, να υπηρετήσει σε ένα ίδρυμα του πόνου, να βοηθήσει ψυχές πονεμένες, ανθρώπους με καρκίνο, με λέπρα, με θυματίωση. Τότε ήταν και η θυματίωση θέριζε βέβαια τότε.
Ναι.
Λοιπόν, είχε αυτή τη λαχτάρα μέσα του και τελικά βρέθηκε, κάποιος του είχε πει για την Πολυκλινική Αθηνών, βρέθηκε και εκεί, τρομοκρατήθηκε από το θόρυβο, τον κόσμο και όλα αυτά, λέει, αποκλείεται το στοραγιορείτης με την ησυχία του και τα λοιπά, έχει συνηθίσει διαφορετικά, και όμως λέει τελικά πέρασε εκεί 33 χρόνια σαν μια μέρα. Και να πούμε ότι ήταν μια πολύ 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 ιδιαίτερη περίπτωση ο Πορφύριος, γιατί υπάρχουν μάλιστα και ηχογραφήσεις που μπορεί κανείς να τις βρει στο διαδίκτυο. Στάθηκε πραγματικά προστάτης πολλών κοριτσιών, πολλών που έφταναν από την επαρχία και βρίσκονταν σε δύσκολη κατάσταση και ήταν αναγκασμένες να εκδοθούν, ή έσωσε πάρα πολλές κοπέλες και τον αγαπούσαν πάρα πολύ όλες αυτές οι κοπέλες, οι ιερόδουλες, ας πούμε, της περιοχής. Υπάρχουν απίστευτες ιστορίες. Και βέβαια υπάρχει και αυτή η αφήγησή του που χρησιμοποιήσαμε και εμείς στο ντοκιμαντέρ, και επίτηδες στο ντοκιμαντέρ την έχουμε ντύσει με πλάνα από αληθινά σημερινά μπουρδέλα, να το πούμε έτσι, οι ανοχής που υπάρχουν, οι οποίοι βέβαια σήμερα είναι και πιο, δεν ξέρω, είναι και πιο έντονο και πιο βαρύ όλο αυτό, θα έλεγα. Και το έκανα αυτό γιατί ακούμε την αφήγησή του, πως κατά λάθος μια χρονιά εκεί που έβγαινε να γιάσει, γιατί έβγαινε στην περιοχή να γιάσει τα σπίτια και να ψάλει το Ιορδάνη βαπτιζωμένου σου Κύριε, τον Φώτον, ας πούμε, ξαφνικά, χωρίς να το ξέρει και ο ίδιος, βρέθηκε σε έναν οίκο ανοχής. Και η υπεύθυνη εκεί, να το πούμε έτσι, του λέει, φύγε, του λέει, δεν κάνει αυτές να φιλήσουν το σταυρό, δεν είναι άξιες, είναι έτσι, είναι βρώμικες, δεν ξέρω εγώ τι. Και λέει, και εγώ το σκέφτηκα, λέει, πήρα άλλο ύφος και του λέω, δεν ξέρω αν κάνει αυτές να φιλήσουν ή εσύ. Εμένα με ρωτούσαν, λέει, ίσως να έλεγα ότι αυτές κάνουν να φιλήσουν το σταυρό και εσύ δεν κάνει να το φιλήσεις. Και συνέχισε λοιπόν και ολοκλήρωσε τον αγιασμό μέσα σε έναν οίκο ανοχή, σε ένα μπουρδέλο. Και όπως ο ίδιος το έλεγε, ποιος θα το έκανε αυτό. ποιος θα το έκανε αυτό στη θέση του.
Το λες πάρα πολύ ωραία στην ταινία. Ευλογεί όλες τις τσακισμένες ψυχές. Την έχω κρατήσει αυτή τη φράση και νομίζω ότι ουσιαστικά είναι και ο υπέρτατος έτσι, ρόλος και αξίωμα ενός ιερωμένου. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει από την ταινία, αυτή η συνύπαρξη έτσι, όλων αυτών των περιθωριακών ανθρώπων και το πώς μπορεί ας πούμε, να σωθούν κάποιες τέτοιες ψυχές μέσα από την αγάπη του Πορφύριου.
Ακριβώς.
Θα κάνουμε μία μικρή παύση, να ακούσουμε λίγο από τη σύνθεση του Γιώργου Παλαμιώτη και να τον βάλουμε και λίγο στην παρέα μας.
Βεβαίως.
Πρωτότυπη μουσική από την ταινία «Το καταφύγιο στην Ομόνοια» σε σύνθεση του Γιώργου Παλαμιώτη, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τον ήχο στο ντοκιμαντέρ. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ μαζί μας για πολύ λίγο, έτσι είναι εν μέσω προβών. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνεις Γιώργο, καλώς ήρθες κι εσύ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε.
Είναι και η Φένια στην άλλη μας γραμμή, είστε μαζί στον αέρα. Πόσο δύσκολο ήταν ή μάλλον πόσο προκλητικό να γράψεις, να γράψεις τη μουσική, να συνθέσεις για μια τέτοια ταινία η οποία πραγματεύεται την επιστήμη, τη θρησκεία, το χθες, το σήμερα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά η πραγματικότητα είναι να δει κανείς την ταινία. Όλα αυτά εξελίσσαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ταινίας στην Ομόνοια και στους δρόμους πέριξ αυτής, όπως πολλές από τις ιστορίες που λέγονται κτλ. Οπότε υπήρχε η βάση, η κοινή βάση του κέντρου της Αθήνας. Του σταθερά υποβαθμισμένου μάλλον κέντρου της Αθήνας. Αφενός. Αφετέρου, εντάξει, υπάρχει ένα υπερβατικό στοιχείο και στην επιστήμη και στην πνευματικότητα. Αν εφ' αυτού δεν μπορείς να προχωρήσεις και να πας παρακάτω. Υπάρχει και αυτό το κοινό σημείο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ό,τι και να σκέφτεται καθένας, στο τέλος θα κάνει αυτό που τον οδηγεί τον ενσυκτόδη. Τουλάχιστον τα πράγματα που μου αρέσουν εμένα προκύπτουν ενσυκτοδός.
Έχει λειτουργήσει πάρα πολύ όμορφα η μουσική, ο ήχος, όλος έτσι με το ρυθμό της ταινίας. Μια ταινία που όπως είπα και στην αρχή για μένα είναι μια ταινία αγάπης, προσφοράς, αγάπης και προβληματισμού έτσι, για το τι γίνεται σήμερα στην Ομόνοια, πόσο λείπουν χώροι σαν την Πολυκλινική και βέβαια και οραματιστές άνθρωποι όπως ήταν οι αδερφοί Νικόλαος και Ανδρέας Αλιβιζάτος. Και εκεί έρχεται η τέχνη της μουσικής και λες να που μπορεί να όλα αυτά να ενωθούν και να γίνουν έτσι ένα ενιαίο έργο.
Ναι, αν κάτι ακούγεται έτσι και είναι εμπνευσμένο από την Ομόνοια σίγουρα. Σίγουρα μπήκε εκεί. Κι όμως αυτό είναι αλήθεια όμως. Δεν είναι. Υπάρχει μια. Η πραγματικότητα έχει κατά κάποιο τρόπο πολλές επιδερμίδες, θα έλεγα. Δηλαδή πολλά δέρματα. Βγάζει ένα, έχει άλλο. Είναι κάτι σαν layers, σαν απανοτά στρώματα από πράγματα. Το οποίο ο καθένας αντιλαμβάνεται ό,τι θέλει. Αν θέλει, δεν τα βλέπει, βλέπει άλλα. Αν δεν θέλει, δεν βλέπει το αυτά, βλέπει. Ο καθένας ζει στον κόσμο, θα έλεγα. Οπότε η πραγματικότητα είναι κάπως ρευστή.
Mm-hmm.
Αυτό θέλω να πω.
Πώς δουλέψατε με τη Φένια?
Πυρετοδός. Πυρετοδός, γιατί έχουμε κάνει και την παραγωγή. Εγώ περισσότερο, ίσως.
Ναι.
Έχουμε αναλάβει και την παραγωγή της Φένιας, όλο το τεχνικό αυτό κομμάτι, δηλαδή και το νομικό και το. Όλο την παραγωγή της Φένιας. Οπότε.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο ώρες-ώρες, ας πούμε, να είσαι ο παραγωγός του εαυτού σου. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης είναι αυτό που είπες, ότι είναι ένα έργο αγάπης.
Mm.
Οπότε εκεί κάθε εμπόδιο υπάρχει τρόπος και ξεπερνιέται πριν καν εμφανιστεί. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, ξέρεις,
ναι.
Δίνεις πολύ περισσότερο από τον εαυτό σου από ό,τι θα φανταζόσουν ότι μπορείς.
Ναι. Δεν ξέρω, Φένια, εσύ θες να ρωτήσεις κάτι τον Γιώργο?
Όχι, εγώ θα ήθελα να πω ίσως περισσότερο σαν ακροατής από πιο μακριά, ας πούμε, της δουλειάς του Γιώργου στη μουσική. Είναι ότι όπως και η ταινία, επειδή έχει αυτούς τους τρεις άξονες, δηλαδή έχει την Ομόνοια, το νοσοκομείο, το Πορφύριο και τελικά την ιστορία τη δική μου που συνδέει όλα αυτά.
Mm-hmm.
Έτσι με αυτόν τον τρόπο και η μουσική έχει διαφορετικά επίπεδα, γιατί έχει στιγμές που η μουσική είναι στον ουρανό, έχει στιγμές που η μουσική είναι μέσα στα βρώμικα πεζοδρόμια της Ομόνοιας, και όπως ακριβώς αυτό το ψηφιδωτό των ανθρώπων, των εικόνων, των ήχων, των οσμών που παίρνει κανείς περπατώντας στην Ομόνοια είναι τόσο πλούσιο και ποικιλόμορφο, ότι η μουσική έχει αυτή την ποικιλία. Αλλά συγχρόνως δεν γίνεται ποτέ κουραστική και υπερβολική. Αυτό λοιπόν, επειδή ρώτησες πώς δουλέψαμε, το ίδιο συμβαίνει και με το λόγο, το ίδιο συμβαίνει και με το τι έχουμε διαλέξει να επιλέξουμε, γιατί αξίζει να πούμε εδώ ότι το υλικό είναι τεράστιο, είναι ένας ωκεανός. Έχουμε πάρα πολύ υλικό που δεν μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε, γι' αυτό και σκεφτόμαστε ότι πρέπει να δοθεί μια συνέχεια. Υλικό από συνεντεύξεις γιατρών ή ανθρώπων της πολυκλινικής, από συνεντεύξεις απλών ανθρώπων, ναρκωμανών, εξαρτημένων, τι από ανθρώπων που γνωρίσαμε στον δρόμο, στην Ομόνοια, συνεντεύξεις από ανθρώπους που γνώρισαν τη δράση του Πορφύριου εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι τεράστιο.
Απεριόριστο, ναι.
Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι τεράστιο. Οπότε πιστεύω. Συγχρόνως όμως, ξέρεις, έχει κάτι το πολύ δυνατό αυτό το πράγμα, γιατί είναι σαν να βρίσκεται συμπυκνωμένη εκεί πέρα με μια φοβερή βαρύτητα ιδιαίτερη και όλη η ιστορία της Ελλάδας.
Mm.
Δηλαδή όλη η ιστορία της Ελλάδας περνάει και καταγράφεται μέσα από την πολυκλινική. Το βλέπουμε στις φοβερές φωτογραφίες που βρήκαμε στο νοσοκομείο και τις βρήκαμε, ας πούμε, σε μια σακούλα σκουπιδιών πεταμένες κάπου. Είδαμε, ας πούμε, τους θαλάμους στις φωτογραφίες από το 1900 μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι.
Δηλαδή, περνάει όλη η ιστορία της Ελλάδας από εκεί πέρα. Και είναι γι' αυτό λέω ότι αξίζει τον κόπο να υπάρξει συνέχεια. Γιατί μέσα από μια τέτοια συνέχεια μπορούμε να σκιαγραφίσουμε, να χαρτογραφίσουμε και το πώς διαμορφώθηκε και το ελληνικό κράτος επί της ουσίας, έτσι.
Ναι, ίσως το μέλλον αυτού του κτηρίου και αυτής της πολυκλινικής να είναι σημαντικό, έτσι, και συμβολικό και για το μέλλον.
Βεβαίως.
Και του συγκεκριμένου τόπου, αλλά και της Ελλάδος, όπως λες. Θα το πω,
ναι.
Και σε ακουστεί έτσι πολύ.
Ξέρεις, εγώ ξεκίνησα να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ πολύ εμπνευσμένη από το Tokyo Ga, το ντοκιμαντέρ αυτό το φοβερό του Wenders.
Mm-hmm.
Το οποίο, όπως το λέει και ο τίτλος, εν πάση περιπτώσει μιλάει για το Τόκιο το 85, αν δεν κάνω λάθος, ίσως είναι και ένα χρόνο αργότερα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, πώς όμως επισκέπτεται ο Wenders το Τόκιο? Μέσα από την ανάμνηση του Γιασουχίρο Όζου, του φοβερού αυτού Ιάπωνα σκηνοθέτη, και λέει ότι αναζητά στο σύγχρονο Τόκιο κάτι από αυτή την ιερότητα που υπήρχε στις ταινίες του Όζου. και η οποία έχει εντελώς πλέον εξαφανιστεί κατά κάποιο τρόπο από το σύγχρονο Τόκιο. Λοιπόν, με είχε πραγματικά συγκλονίσει αυτή η ταινία του Βέτερς και όπως ξέρει ο ίδιος πάντα να κάνει με έναν τρόπο εξαιρετικό το voice-over που έχει, δηλαδή οι σκέψεις του πάνω στις εικόνες που βλέπει, που τον περιτριγυρίζουν. Οι σκέψεις του είναι τόσο διαιδυτικές κάθε φορά που μπορεί, ας πούμε, ένα δίλεπτο συνειρμών, οι οποίες συνειρμών του σκηνοθέτη, να διασχίζουν μια δεκαετία ιστορίας ή φιλοσοφικών αναζητήσεων πολύ σοβαρών, ας πούμε, για το σύγχρονο κόσμο. Έλεγε λοιπόν ο Βέντερς από τότε ότι όλο αυτό το απίστευτο πλήθος από video games, από παιχνίδια, όλο αυτό που συναντά στο Τόκιο, όλοι αυτοί οι παίκτες με τις μπάλες, ας πούμε, που προσπαθούν να ξεχαστούν μετά από το τέλος της καθημερινής τους δουλειάς, τόσο καταπιεστικής, ότι του θυμίζει, έχει την αίσθηση ότι προσπαθούν όλοι να ξεχάσουν ένα τεράστιο εθνικό δράμα, έτσι, όλο αυτό που έχει γίνει φυσικά με τους Αμερικάνους και τα λοιπά. Και λέει ότι σιγά σιγά είναι σαν να θέλουν να πνίξουν μέσα σε αυτή την αφασία του ηλεκτρονικού κόσμου που τότε γεννιόταν, αλλά και γενικότερα των παιχνιδιών, που, μικρή παρένθεση να πούμε, ότι σήμερα πλέον έχει πάρει μια φρικιαστική διάσταση στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, αυτό γενικότερα, έτσι, υπάρχουν πόλεις που χτίζονται για video gamers, ας πούμε, είναι σαν να προσπαθούν να πνίξουν εκεί πέρα το δράμα αυτής της απώλειας της εθνικής τους ταυτότητας.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι προφανές ότι, δηλαδή, το αντανακλάει και ο τόπος της Ομόνοιας αυτό.
Ναι.
Όσον αφορά την
Ελλάδα.
Σωστός
παραλληλισμός, ναι.
Ναι, και το έλεγε ο Βέντρης, ας πούμε, στη δεκαετία του 80, ότι λες και προετοιμαζόταν, το λέει, ότι αυτή η απώλεια της εθνικής ταυτότητας για όλους τους λαούς του κόσμου. Έχει φοβερό ενδιαφέρον να ξαναδεί κανείς το Tokyo Ga σήμερα, γιατί είναι προφητικότατο. Και φυσικά, εντάξει, εκπληκτικά γυρισμένο από το Βέντερ, ο οποίος επέμενε ότι ήθελε να κρατήσει και τη μεγάλη βερσιόν, δηλαδή δεν θυμάμαι, πάνω από 2 ώρες και κάτι που θα ήθελα και εγώ πολύ, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα, γιατί να στείλουμε την ταινία σε φεστιβάλ. Να πούμε επίσης ότι αυτή η ταινία έχει επιλεχθεί και έχει συμμετάσχει σε 2 πολύ σπουδαία διεθνή διαγωνιστικά φεστιβάλ, στο Buenos Aires και στο Sydney.
Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς την υποδέχεται ένα κοινό που δεν γνωρίζει την Ελλάδα, την ιστορία της, την Ομόνοια, τη θρησκεία ακόμα, έτσι.
Ναι, εγώ να πω για αυτό ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, όταν είχαμε κάνει μια προβολή πριν από λίγες μέρες στο Ρωμάτζο.
Την 5η, 21 Δεκεμβρίου.
Ναι,
ήταν,
στο Ρωμάτζο, στην Αναξαγόρα, λοιπόν, όπου στην αίρεα σιγά σιγά ερχόταν ο κόσμος, και ήταν τόσο ετερόκλητο το πλήθος, που δεν μπορεί κανείς να το διανοηθεί και να δει τι είδους διαφορετικοί ανθρώποι είχαν έρθει. Και σε ποιο σημείο της Ομόνοιας κιόλας.
Ναι.
Και σε ποιο σημείο της Ομόνοιας, φοβερό. Εγώ θα πρέπει να σας αφήσω όμως, γιατί είμαι εδώ εν μέσω soundcheck.
Εντάξει. Και Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ μικρή, έτσι, συμβολή σου στη συζήτησή μας. Καλές πρόβες και καλά Χριστούγεννα.
Καλή συνέχεια. Τάω, ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Συνεχίζουμε εμείς, δεν ξέρω, να κάνουμε μια μικρή ανάσα, να ακούσουμε και ένα άλλο κομμάτι του Γιώργου, έτσι, αποχαιρετώντας το, για να καταλάβουμε έτσι, το ύφος και τις συνδέσεις της ταινίας.
Ναι.
Αυτή η σύνθεση Φένια του Γιώργου, του Παλαμιώτη, νομίζω ότι είναι πραγματικά αντιπροσωπεύει όλο το ύφος της ταινίας, γιατί εμπεριέχει έτσι ήχους από το σήμερα, από το χθες, από την ελληνική παράδοση. Έτσι ένα κομμάτι γραμμένο για την ταινία.
Ναι, και από το χάος της Ομόνοιας.
Ναι.
Και από το χάος, ναι.
Και θέλω το μέλλον αυτού του χτιρίου, νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που γίνεται στο τέλος της ταινίας. Ποιο είναι, έχεις εσύ κάποια απάντηση από τις αρχές?
Κοίταξε, είναι καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να το πούμε και το λέμε και στο ντοκιμαντέρ, ότι είναι πολύ, πολύ παράξενο παρόλα αυτά το ότι και εν μέσω COVID και όλης της πανδημίας η πολυκλινική ήταν κλειστή. Παρόλο που έχει 200 κλίνες που, ναι μεν εντάξει δεν είναι ένα σύγχρονο νοσοκομείο, αλλά μια χαρά θα μπορούσε να περιθάλψει και να προσφέρει και πρώτες ανάγκες. Όπως λέει και ο διοικητής της όταν έγιναν τα γυρίσματα, ο Γιώργος Μπαρτζιώτας, θα μπορούσε να ανοίξουν τουλάχιστον τα εξωτερικά ιατρία. Το μέλλον της, αυτό που πολύ σωστά πρότεινε ο Γεράσιμος Αλυβιζάτος και προσπαθεί με την βοήθεια αρκετών γιατρών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, είναι να ανοίξει σαν ΤΕΠ, δηλαδή σαν μονάδα για πρώτες ανάγκες, εξωτερικά ιατρία, με αρκετές ειδικότητες όμως, για τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια όλης της περιοχής. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν, όπως και ο ίδιος λέει στο ντοκιμαντέρ, είναι οι πρόσφυγες, είναι οι άνθρωποι που κάνουν καταχρήσεις, είναι οι κοπέλες που είναι στον δρόμο. Υπάρχουν, όπως πάντα λειτουργούσε η πολυκλινική για όλους αυτούς. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν ήδη αρκετοί γιατροί οι οποίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν και χωρίς αμοιβή τις υπηρεσίες τους. Τώρα, ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη, γιατί το ντοκιμαντέρ έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο για να γίνει αυτό.
Είδες τελικά που λένε ότι τα ντοκιμαντέρ μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, ναι, ή να τα επηρεάσουν.
Μπορούν κάποια πράγματα να τα κουνήσουν.
Να τα εμπνεύσουν ακριβώς.
Ναι, ναι. Έχουν πάει ήδη λοιπόν στην Υπουργό Υγείας και περιμένουν να δουν πώς θα μπορούσε να στηθεί αυτό το πλαίσιο.
Μακάρι.
Γιατί είναι κρίμα.
Βέβαια. Είναι κρίμα και το χτίριο να μένει κενό, να καταρρεύσει, γιατί είναι πραγματικά έτσι και η αρχιτεκτονική του είναι πολύ σπουδαία και σημαντική, έτσι, της κλινικής. Όπως επίσης, δεν ξέρω αν το είπαμε, ότι και το παρεκκλήσι του Αγίου Γερασίμου είναι και αυτό, έτσι, έχει επιμεληθεί τις αγιογραφίες ο Κόντογλου.
Ο Κόντογλου, βέβαια. Είναι και το
και είναι κρίμα να μένουν κενά και να μην να μην είναι ανοιχτά στην κοινωνία αυτή η χώρη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και επειδή θέλω να μας μείνουν και λίγα λεπτά για να μιλήσουμε και για κάτι άλλο, να κλείσουμε το θέμα του ντοκιμαντέρ, να πούμε ότι προβλήθηκε προχθές, 21 Δεκεμβρίου, ήταν η πρώτη δημόσια προβολή στο Ρομάντζο, έτσι πολύ κοντά στο χώρο του, στην Πολυκλινική Αθηνών, στην Ομόνοια. Ήταν πολύ επιτυχημένη εκδήλωση.
Ότι
θα γίνει πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3 αύριο Κυριακή στις 10:30 το βράδυ και πραγματικά αξίζει έτσι την προσοχή μας μέρες που είναι να δούμε αυτή την ταινία. Θα υπάρχει διαθέσιμο και στο Netflix για 3 μήνες. Θα είναι διαθέσιμο και για τους Έλληνες του εξωτερικού και βέβαια να πούμε ότι και η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός στην ταινία.
Μαζί με
το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε τη Φένια Παπαδόδημα κάπως αλλιώς.
Autumn in New York, it spells a thrill the first night day. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel.
Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδά Billie Holiday και να πώς ενώνεται, πώς ενώνει τη Μαρίκα Παπαγκίκα με την Billie Holiday, οι οποίες ήταν στην ίδια εποχή, έτσι, όταν η Μαρίκα Παπαγκίκα, η εξαιρετική ρεμπέτησα, η Ελληνίδα μετανάστρια στο Μανχάταν, ήταν ήδη φίρμα δίπλα της. Στο παρακείμενο Χάρλεμ, η Billie Holiday έκανε τα πρώτα της βήματα. Μαρίκας Dream, αν μ' αγαπά και είναι όνειρο. Μία παράσταση που έχεις επιμεληθεί, τραγουδάς, παίζεις, αφηγείσαι μαζί με τον Γιώργο τον Παλαμιώτη και δύο ακόμα εξαιρετικούς μουσικούς που παίζεται αυτή τη στιγμή, έτσι από τον Οκτώβριο και μέχρι και το τέλος του Δεκέμβρη στο μικρό Gloria και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και συγχαρητήρια Φένια που μας σύστησες έτσι τη Μαρίκα Παπαγκίκα.
Ευχαριστώ. Αυτό άλλη μια
Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα της παράστασης?
Την αγάπησα πολύ και αυτή. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πολύ αναπάντεχα, γιατί η Ραφίκα Σαουής που διευθύνει αυτή το μικρό Gloria, βρέθηκε με κάποιες ελεύθερες ανοιχτές ημερομηνίες γιατί κάποια παράσταση ακυρώθηκε. Και μου λέει, δεν θέλεις να έρθεις να κάνεις μια συναυλία, δύο, τρεις, τέλος πάντων, και πάω, βλέπω το χώρο, λέω, τώρα δεν είναι συναυλιακός χώρος, τι να κάνω και αυτά. Και να πω την αλήθεια, μόλις είχα κάνει μια συναυλία πολύ σημαντική που είχε να κάνει με τη Μικρά Ασία και είχα ακούσει αρκετά διάφορα κομμάτια της Παπαγκίκα και ξαφνικά έτσι μου ήρθε ότι ναι, αυτή είναι μια περίπτωση όπου θα μπορούσε να γραφτεί και ένα κείμενο, ακριβώς να είναι μια γνωριμία και για το κοινό με αυτή την καταπληκτική περίπτωση και τον Κώστα Παπαγκίκα, τον σύζυγό της, γιατί μαζί ήταν και αυτός έπαιζε σαντούρι. Έτσι λοιπόν, επειδή τυχαίνει να ξέρω και να αγαπώ και πολύ προσωπικά τον Παναγιώτη τον Κουνάδη, είναι και οικογενειακός μας φίλος, τον αναζήτησα. Ο Κουνάδης είναι ο συλλέκτης των δίσκων της Παπαγκίκα.
Η οποία ήταν και αρκετή, έτσι, έχει ηχογραφήσει πολλούς, έτσι.
Βέβαια, έχει τρομακτικό δυναμικό ως προς τις ηχογραφήσεις και με την Κολόμπια. Κυρίως πάνω από 225 δίσκους συνολικά. Δηλαδή μιλάμε για φοβερή παραγωγικότητα. Πολύ λίγοι καλλιτέχνες έχουν αφήσει τόσο πολλές ηχογραφήσεις. Και βέβαια να πούμε ότι αυτό το κατάφερε στη δεκαετία του 20, δηλαδή ανάμεσα στο 20 μέχρι το 29 ουσιαστικά. Και όχι μόνο αυτό, κατάφεραν και με τον Κώστα Παπαγκίκα να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί, το φοβερό Μαρίκας, εξού και ο τίτλος της παράστασης, το Μαρίκας
Dream.
Ναι, το Μαρίκας στην 8η Λεωφόρο και στους 34 δρόμους, δηλαδή ας πούμε κέντρο Μανχάταν. Κάτι πρωτοφανές επίσης για ένα ζευγάρι που έφτασε στη Νέα Υόρκη με $40... Το αμπάρι του Κλείου το 1915, ας πούμε.
Ναι. Μακάρι να είχαν βρεθεί και να είχαν τραγουδήσει μαζί με την Billie Holiday. Νομίζω θα ήταν πραγματικά και να είχε γίνει και δίσκο, θα ήταν εξαιρετική συγκυρία.
Αυτό δεν ήταν τρομερό, αλλά δεν, δυστυχώς. Γιατί η Billie κινούνταν σε ένα γκέτο μέχρι πολλά χρόνια μετά. Βέβαια, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, πιστεύω ότι η Billie γνώριζε σίγουρα την Παπαγκίκα.
Μάλιστα.
Ναι. Σαν όνομα και το κλαμπ της και όλα αυτά. Γιατί ήταν πολύ λίγα τα κλαμπ στο Μανχάταν, γιατί ήταν μια μετανάστρια που είχε καταφέρει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Ναι. Εγώ εύχομαι αυτή η παράσταση να εξακολουθήσει να παίζεται.
Ναι, είναι ότι πολύ όμορφη δουλειά. Είχαμε πολλά απανωτά sold out και από ό,τι φαίνεται κάθε Παρασκευή θα συνεχίσουμε. Ναι. Ναι, μπορεί κανείς να το αναζητήσει ως Marika's Dream.
Φένια Παπαδόδημα, σε ευχαριστώ θερμά. Σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα και πολύ αγάπη.
Ναι,
για χαρά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ και τον Γιώργο Σκεύη που φρόντισε με αγάπη τον ήχο και όλες και όλους εσάς. Να σας πω ότι υπάρχει ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ Palestine Lives, έτσι, στον κινηματογράφο Art Studio στην Πλατεία Αμερικής. Μέχρι και αύριο ένα φεστιβάλ αλληλεγγύης. Για χαρά σας για τώρα, τα λέμε και την επόμενη ώρα.